da bo Slovenija great, kar si vedno želimo, da ne bo Silicon Valley, ampak Slovenija, ki jo imamo radi in jo nočemo zapustiti in vam od vas pričakujemo neke istočnice, ker delate s podjetji, nam pošiljate vprašalnike in da nas pripravite na to, kako boljše se pripravljati na vsa tveganja in izkoristiti vse priložnosti, ki smo jih pa danes tudi slišali. Tako da dobrodošli.
Zdravo, živjo. Danes imamo temo, se bomo malo pogovarjali, smo rekli o tveganjih, ja, ki, kot slišimo, so bistvene zato, da razumemo priložnosti, pa da razumemo vedno bolj to besedo, ki jo nekako poosebljamo, ta odpornost. Ne. Velike diskusije potekajo o tem, kako je trajnost pravilno prevedena iz sustainability, to sustain, obstati na dolgi rok, ne, ali pa biti vzdržen, tako kot so nas učili mogoče pri kakšnih urah v osnovni šoli, kaj pomeni ta vzdržnost ob pravem času. Ne. Pa ne glede na to, na to odpornost, jo promo trajnost nekako vide danes kot neko odpornost, se pravi, kako odporni so poslovni modeli. In zdaj, če se hočemo pogovarjati o tem, kako odporni so posamezni poslovni modeli, potem prav, da najprej zagrizamo v najbolj kislo jabolko in to so seveda tveganja. Ja? Predlagam, da bomo šli en tak krog danes skozi, da malo pogledamo geostrateško malo večja tveganja, potem smo počas premikali proti zelenimi in na koncu bomo imeli tudi kakšno dobro diskusijo, kako vi to počnete oziroma kako naj podjetja to počnejo. Anita, kako vi vidite, kako vidiš, pardon, okay, moram zdaj tako, ja.
Ja, ja, ja.
se pravičujem. Anita, kako vidiš ta največja tveganja, geostrateška, globalna, kako ta vplivajo na slovensko gospodarstvo, na nas, podjetja, podjetnike, pa na kaj moramo biti še posebej pozorni?
Ja, dejstvo je, da živimo v časih, ko se pač tveganja čedalje bolj kako bi rekla, udejanjajo. In so dejansko te spremembe, ki jih doživljamo v zadnjih nekaj letih, hitijo z neko tako čudno hitrostjo. Ne? Če malo pogledamo nazaj, vemo, smo imeli COVID 5 let nazaj, vmes rusko-ukrajinsko krizo, ki še vedno traje, a ne? Potem energetsko krizo, zdaj se odpira še ena nova vojna, ne? In vse te geopolitične tenzije vplivajo na nas, se pravi na okolje, v katerem delujemo, v katerem živimo in seveda tudi na podjetja. Ta negotovost vsekakor vpliva na podjetja na način, da pač se podjetja veliko bolj razmišljajo o tem, ali investirati ali ne. Tako da recimo v slovenskih bankah ugotavljamo že nekaj let, da je popraševanja po kreditih ravno z namenom investicij veliko manjše, kot smo ga bili vajeni. Ravno in eden od pomembnih dejavnikov je ta negotovost. Tudi mislim, da je Banka Slovenije nedolgo nazaj objavila neko raziskavo, kaj je tisto, kar jih ovira pri nadaljnem kreditiranju oziroma investiranju v naložbe in so podjetja izpostavila ravno to negotovost v okolju. Medtem ko včasih je bil kot prvi razlog nedostopnost do finančnih virov. Na ta način s tem podjetja poskušajo nekako balansirati med tem tveganjem, ki je, ja ne, ki obstajajo, in med tem, da se pa poskušajo rasti in se razvijati. Ne. Zato seveda iščejo neke druge modele, iščejo tudi možnosti v novih tehnologijah ali pa seveda pripravljajo se tudi na pripravljajo svoje likvidnostne rezerve z namenom, da pač, če pride do nečesa res izrednega, da imajo to zagotovljeno in hkrati poskušajo seveda bolj natančne ocenjevati tveganja, ki pri njih nastajajo. To, če dalje več opažamo ne le pri velikih podjetjih, ampak tudi srednje velikih podjetjih, seveda pri manjših in mikropodjetjih je pa tega analiziranja veliko manj.
A, čudovita istočnica, brez skrbi, se vrnem na to vprašanje. Ja. Ampak zdaj, Ana, če gremo po imenih, potem zdaj je Luka pred Mitjo, ne? Tako da se upravičujem. pa gremo polsko. Luka. Kakšen je pa tvoj pogled na ta tveganja, kira so največja, kako se ta tveganja mogoče spreminjajo v času? Ne? Različne lestvice svetovne kažejo, kaj nam je bilo pomembno 5 let nazaj, kaj nam je pomembno danes, oziroma še bolj, kaj nam bo vedno bolj pomembno čez 10 let. Malo tveganjih, pa kako se ta spreminjajo v času?
Ja, moram reči, da če se tako čisto globalno, če pogledamo tveganja, saj mene skrbita, tako res resnično skrbita, dve stvari. Ena je bolj kratkoročna, ki je v bistvu začela pravzaprav omenjati že Anita, in to je tveganje teh geopolitičnih konfliktov, ki ga žal ne moramo zanemariti v tem obdobju. Glih včeraj, ki sem se vračal v Ljubljano, sem bral na avionu eno knjigo iz leta 1935, ima pa naslov The War is a Racket, se pravi vojna je v bistvu izsiljevanje. In zelo lepo opisuje tisto situacijo, ki se je zgodila po prvi svetovni vojni, pa pred drugo, kako so se države dejansko začeli spet oboroževati in so se spet v bistvu pripravljali na nek nov konflikt. Zdaj v Evropi, kot veste, smo na začetku enega ogromnega fiskalnega trošenja, ki bo šel v orožje. Ne, kaj zdaj to pomeni? Kaj bomo s tem orožjem naredili? A bo res to sam za obrambo? Ali bo kaj drugega? Ne? To govorimo o kontinentu, ki ima pravzaprav največjo zgodovino medsebojnih vojn. Tako da, to je ena stvar, ko moram reči, da me skrbi. Ne? Druga stvar, ki pa recimo me skrbi, sploh če pogledamo situacijo v našem okolju ali pa našem širšem okolju, se pravi recimo v evropskem kontekstu, me pa skrbi v bistvu ta konkurenčnost oziroma zmanjšujoča se konkurenčnost, ki pa ima eno zelo hudo underlying zadevo, ki dejansko nam ne pomaga, in to je recimo naša demografija. In kako ta issue, ki se zdi tako sicer oddaljeno v prihodnosti, ampak je tukaj, v bistvu bomo kot družba adresirali, to se mi zdi ena taka zelo, zelo velika zadeva. Ker kaj to pomeni? Ne? Mogoče tisti, ki imate kakšen ekonomski background, veste, da so osnovni modeli ekonomski pravzaprav narejeni iz dveh faktorjev. Delo pa kapital, ne? Če še spomnite tistih res tako, ja, ampak res onih da starih modelov, pa ne tudi v neoklasični sintezi, tako, ne? Ampak recimo dela ne bo več, ne? Ta faktor se zmanjšuje. Kapital recimo bo še, ne? Ampak vprašanje pol, a bomo ne, s produktivnostjo lahko dejansko zagotovili to manjšo količino ključnega faktorja, se pravi dela, a bo AI tist productivity boost, kar recimo nam bo pomagal pri tem, da bomo lahko bolj odporni na dolgi rok. Ali dejansko to pomeni, da vstopamo zdaj v neko obdobje, ko se bo preprosto začelo gospodarstvo počas krčati, ne? Zaradi tega, ker bo preprosto enega faktorja premalo. Kako bomo to adresirali? A bomo to adresirali z nekimi družinskimi politikami, a bomo to adresirali z nekimi politikami immigrationa, ne, se pravi, bomo lahko pritegnali v Evropo določene ljudi iz drugih dežel, kako bo to na Evropo vplivalo kulturno, čez vidika integracije. Ne. Danes po Evropi vemo nekaj zelo grozljivih primerov slabe integracije, imamo tudi nekaj primerov dobre integracije, naprimer ukrajinskega prebivalstva in tako naprej. Tako da, to so recimo stvari, ki me skrbijo čist z vidika nekoga, ki investira na dolgi rok. Seveda poleg vseh teh zgodb klimatskih, ki se odvijajo, ne, ki vidimo, da so pač morda zaradi tega neke utrujenosti mal manj na agendi, kot so bile recimo 5 let nazaj. Ne, ta percepcija tveganja morda se je spremenila absolutno v času, to si zelo dobro rekel. Tako da se mogoče podjetja zdaj še malo z drugimi temi aspekti tveganj ukvarjajo, kot pa recimo so se mogoče 5 let nazaj. Ne. Nas pa seveda vsake tog časa kakšen izjemen dogodek spomni na to, da seveda ta environmental tveganja so še vedno tukaj. Ne. Požari se niso pogasili, poplave niso zginile, pravzaprav tega vedno več, kot opažamo, to so čisto objektivni meteorološki podatki. Ne. In seveda ta tveganja bomo pač morali tudi kot družba in kot podjetje adresirati drugače, ker zginile ne bodo. Ne. To je nekak moj view.
Super, hvala. Hvala za to istočnico. Ne. Pa, ko se ravno pogovarjamo in preden preidemo, ker je to tak dober štih za zavarovalnico, kar se tiče podnebnih tveganj, pa preden Mitja začne vrtati v to, kaj in kako na teh malo bolj trajnostnostnih, podnebnih, okoljskih in ostalih tveganjih, Prosim še en tak overview generalen, kaj se dogaja danes, tveganji, kako vplivajo na biznis, pa kaj nas čaka v prihodnosti. Ne? Se vi v resnici ste tudi vsi trije sicer predstavniki, ampak zavarovalnice pa sploh probate videti, kaj pa kako bo v času. Kaj so ta ključna tveganja, ki jih vidite?
Ja, pač se strinja, ne? To, kar si uvodoma povedal. Mojem tako, da bi dopolnil, kar je že itak tudi Anita, deluje, se slišimo, ja. Kar je Anita in Luka sta že tako odprla temo. Jaz mislim, da tako, tudi zavarovalniški sektor in mi vsi občutimo tako, tudi jaz osebno, predvsem tri glavna tveganja. Ne? To, kar me malo tako skrbi ali pa zelo pozorno gledamo, je ta demografska sprememba. Kot je točno Luka omenil, demografska sprememba ima več efektov. In eden od faktorjev na demografski spremembi je to, da pač generacije in se populacija stara. Vedno pač živimo dlje, ampak s tem, da živimo dlje, prinašamo za seboj tudi nova tveganja in večjo izpostavljenost k tudi stroškovni obremenitvi, ne? Zdravstvene oskrbe in vsega. V bistvu, mislim, prav včeraj na finančni konferenci je profesor omenil in ocenil, da približno vsak dan si podaljšamo za 4 ure vsak človek pač življenjsko dobo. Kar to je super, ne, z tega vidika, je tudi super, da se je v zadnjih pač 100-150 letih praktično podvojila povprečna starost, ampak logično pa se je tudi precej tako, povečalo število let, v katerih pač živimo z nekimi zdravstvenimi težavami, z neko potrebo po oskrbi. In to je dejstvo, ki pač ga moramo ne, obvladovati in ne samo kot, pač, to, ne, kot zavarovalnica, ampak kot družba, ne, kot taka. Ne. In tukaj logično pač se lahko vidi razni modeli, potrebe po zdravstveni bolj učinkoviti reformi, ki sedaj je na, s katero se tudi slovenska vlada ukvarja. Tukaj je pač potem vprašanje, ali je politika zadosti pogumna, da naredi nek korak bolj pogumen in gre v neke zgodbe, ki res učinkovito zagrabijo temo, ali pa se mora potem nekaj prilagoditi tudi, dajmo reči, volilcem. In tukaj ni samo zdravstvena reforma, govorimo tudi o pokojninski. Ne. Upokojitev, zadostne sredstva pri v obdobju, ko si upokojen, je tudi dodatna tema. Ne. Seveda, to so vse teme, ki jih tudi slovenska vlada in ne samo slovenska, ampak vse vladujoči v raznih državah se s tem ukvarjajo. In niso prijetne teme, ker pač zahtevajo neke, tako, ko zdaj rekel prej, pogumnost, da se tudi nekje odločiš in daš neko usmiritev. Ne. In zato ta je eden od glavnih tako, elementov, jaz bi omenil, da tudi ta demografska sprememba, ki nas čaka, poleg tega delovne sile in kako soočati tudi vsa podjetja z dejstvom, da pač bodo tukaj tri generacije, ki se bodo mogle ubadati in sobivati ne, na delovnem okolju. In dodatno pa logično so podnebne spremembe. Ne. In podnebne spremembe tako, mi opažamo sedaj tako, ta hiter val se nenehno ne, spreminja, je mogoče povezano s tem, da pač živimo v nekem obdobju, kjer se spremembe so stalnica. Ne. Anita se omenila prej, v zadnjih 5 letih smo bili kar tako šli skozi vsega, ne? Pač COVID, pa potem vojna, inflacija, potem so nas doletele poplave v letu 23. Tukaj so bili tudi dokazi neke odpornosti, ne? Pač vse te finančne pa tudi naravne naravna tveganja in dogodki, ki so se zgodili, smo pač se družba je izkazala, da je odporna temu. Ne? Seveda pa se moramo s tem ukvarjati. Ne? In ta podnebne spremembe so seveda ena od tem. Ne? Pravkar sem videl, mislim, Swiss Re je objavil, da v letu, prejšnje leto, letu 2024, 300 milijard ne, je globalen strošek. In od teh 300 milijard samo slaba polovica je primerno, ustrezno kriti. Kar pomeni, da Dobra polovica pa jih nosimo mi, te stroške. Ne? Mora pač vsak jih pokrije sam sabo. Ne? Podobna slika je tudi na zdravstvu. Ne? Na zdravstvu nismo daleč od tega, da pač dober del, mislim, menda nekje okoli 200 milijard je ocenjeno v, tako, v evropskem, ne? Glavnina evropskih držav sofinancira sama, ne? Si sami krijemo zdravstvo in zdravstvene storitve, prav zaradi tega, pa, ker zdravstveni sistemi imajo svoje hibe, svoje težave, predvsem z vidika ne samo financiranja, ampak tudi organizacija. Tako da dve temi, bi jaz rekel, in največja tveganja, ki jih mi vidimo.
Jaz bi dodala še eno, kibernetsko tveganje. Mi seveda vsi živimo v dobi visokih tehnologij, interneta, umetne inteligence, novi dronov, vse to pač nas izpostavlja kibernetskemu tveganju, prevaram. Samo v zadnjem letu so se v Sloveniji prevare recimo podvojile za trikrat. In ko se pogovarjamo o možnih kibernetskih napadih, vemo, a ne, da se marsikaj dogaja v svetu in da smo dejansko dnevno in v vsaki minuti dejansko izpostavljeni možnosti tega. Mislim, da je to tudi eden od zelo pomembnih tveganj, ki seveda je z vidika zavarovanj, kako ga obvladovati, seveda je eno zelo pomembno tudi področje. V vsakem primeru je pa tle ključno ozaveščanje.
Ja, krasno, ne? Zdaj smo dobili tak lep pregled, vsi smo še malo nežni, ne? Te tančice so še kar zastrte, razumem velika lepa tveganja, ki nam v biznisu ful veliko pomagajo, malo pogledamo demografija, a ste že prilagodili petletne poslovne strategije glede na demografijo? Ok, geostrateški izzivi, to verjetno malo bolj prihajajo noter, kibernetska odvisno od se pravi, panoge in pa velikosti podjetja, najbrž tudi. Pa gremo mogoče malo bolj brez rukavica, prav ta nasleden krok, da ne bo to tako fino zgledal. Zdaj, na eni strani, ko pogledamo, ja, kar se tiče demografije, ne, je verjetno ena največjih smešnic Luka na tem svetu to, da jo probamo rešiti s tem, da kupujemo orožje, ne, se pravi, delamo svet boljši za nove generacije, ki bojo prihajali na trg, hkrati pa vemo, ali pa jim dajemo nek signal, pojdite prosim na to ali na ono fronto, ne, to je vaša prihodnost.
Ja, to bom ful pomaga.
Ful pomaga.
Včeraj sem slišal podatek, 250 tisoč mladih fantov, 250 tisoč grobov v Ukrajini. Ne. To ni tok mehan odstotek prebivalstva mladih fantov.
Ja, mene to še posebej skrbi, jaz imam punce doma, ne, tako da fantje, prosim, kakšno temo bo treba naglasiti beyond vaših biznis modelov pa poslov, v katerih ste. Ampak gremo zdaj naslednji krok, mogoče še malo tale podnebna vsen tveganja s prstom še malo globi povrtati noter. Ne. Luka, ko se pravi v vaših naložbenih strategijah, ne, koliko daleč, ker ste vsi znani, kot je Ana rekla v uvodu, da nas podjetja sprašujete iz leve, iz desne, iz gor, iz dol, kaj mislimo o teh stvari, ampak kako pa, kaj so pa recimo kakšna taka ključna tveganja, ki so ali zelena, ali podnebja, ali prehoda, ali okoljska, pa kako ta vplivajo recimo na vašo naložbeno politiko, koliko ste pozorni na to, kaj od podjetij pričakujete na tej točki?
Ok, ja, cool istočnica. Zdaj tako, mogoče, pač mi smo provider finančnih produktov, ne, se pravi, naši produkti so investicijski skladi, v kateri pač lahko mali ali pa profesionalni vlagatelji vložijo pač svoj denar. Zdaj, tukaj mogoče bi zadevo, spoh če rečemo recimo okoljska tveganja, mogoče obrnil v nekaj, kar je dejansko za nas nek business opportunity. Za male vlagatelje imamo recimo dva produkta, en je pač zeleni, drug je družbeno odgovorni, se pravi dva sklada, ki investirata izključno s to temo, in sta pač dejansko imela, kar dosegla veliko popularnost med vlagatelji, zelo veliko denarja šlo v njih, sicer moram reči tudi zaradi samih donosov, ne zgolj samo zaradi tega, kakšna investicijska tema je bila tukaj, ampak ta investicijska tema, ki je seveda povezana zelo močno s tehnologijem, je seveda bila izjemno donosna recimo zadnjih nekaj let. Tako da to je sigurno en del spoh na področju produktov za male vlagatelje, kjer recimo smo bili mi zelo, zelo, zelo aktivni. Ampak to so naložbe, ki so v delance, v globalna podjetja, ki so tam nekje čez lužo ali pa delo čud nas. Pa smo se pa vprašali tudi, ok, kaj, ali bomo naredili še kaj, ker bo imel pač malo večji impact na Slovenijo, ne? Na področje, kjer živimo, kot je Ana rekla, kjer zelo radi živimo, imamo rado to našo državico, ne? Kaj pa lahko tukaj naredimo? No in v bistvu za ta namen smo videli priložnost v bistvu v vlaganju, v, pač vzpostaviti produkta, enega sklada, ki se imenuje NLB Zeleni prehod 1, In v bistvu ta sklad, ki je bil pravzaprav konec aprila, je doživel svoj first close, to pomeni, da smo ga aktivirali in da je zbral denar. V bistvu investira v lokalno, se pravi v Slovenijo, v Adria regijo in investira v konkretne projekte. Kaj to pomeni? Kaj pomeni konkretne projekte? Konkretne projekte, ki dejansko ustvarjajo ene energetske prihranke, se pravi, da dam primer, recimo imamo neko občino, ki želi zamenjati celotno javno razsvetljavo iz klasičnih svetilk, iz klasičnih žarnic na ledica. Ne? Prihranki je tam okrog, odvisno od tehnologije, nekje 85 do 92 odstotkov, se pravi prihranki električne energije, pa še nekaj dobrega naredimo, tudi kar se tiče svetlobnega onesnaževanja in tako naprej. To je recimo en tak projekt, se pravi menjava luči javne razsvetljave v celotni občini ali pa recimo energetske obnove določenih objektov, vrtcev, šol, in tako naprej. Ne? Vse to so projekti, ki dejansko varčujejo z električno energijo, inštalacije toplotnih črpalk in tako naprej. Po drugi strani, tudi projekti, ki proizvajajo zeleno energijo, se pravi energijo iz obnovljivih virov, se pravi solarne elektrarne, tudi veternice, lahko sicer ne v Sloveniji, tudi v Sloveniji seveda je, so določene možnosti, ampak predvsem v drugih bolj vetrovnih področjih je nekaj teh priložnosti več. To vrsti projekti v bistvu, ki imajo direkten impact na okolje, direkten vpliv na samo potrošnjo energije oziroma na proizvodno energije z obnovljivih virov, so nekaj, v kar sklad investira. Zdaj, zakaj je to interesantno? Ja, za vlagatelje primarno tudi zaradi donosov, ne? Ker z vsemi temi sredstvi, ki so namenjena, seveda je začel v ta segment pač silt, oziroma ne silt, ampak pritekati privatni denar, ki seveda lahko iz tega ustvari čist lep donos. Da vendar mogoče, pa to ni zdaj oglaševanje, ampak samo za občutek, kakšni so ti donosi. Se pravi, govorimo o donosih, ko so recimo nekje podobni donosom, ki bi jih pričakoval človek iz javnih delniških trgov, a ne, za tveganja, ki so bistveno niže, se pravi, zagotovljeni, skoraj da sigurni cash flowi iz teh projektov za nek return, ki je public equity return, se pravi, govorimo o tem 7-8 odstotku, se pravi, zelo lepa, mi financer timo rečemo, premija za nelikvidnost, ki jo vlagatelj dobi. Skratka, to je nek win-win, ne? Dejansko ti projekti so win-win za vlagatelje, dobiš super donos zelo nizkim tveganjem, so win-win tudi za tiste, ki v take ki se tveda želijo takih projektov, se pravi konkretno občine. A ne? Potem imamo win-win tudi z vidika same zadolženosti države, zato ker v bistvu dejansko imamo crowding in privatnega denarja v javni sektor. Ne? In s tem dejansko tudi razbremenijo do določene mere s privatnim kapitalom javne finance. Tako da resnično taki lepi projekti, za kateri upam, da jih bo čim več. Zavarovalnice recimo so bili pioniri vlaganja v to v Sloveniji, a ne, kot finančne institucije, ampak zdaj nekako počas tudi za novo regulativo bomo tudi male vlagatelje lahko prepeljali do tovrstnih naložb. Ne še zdaj takoj, ampak v roku mogoče kakšnih 2-3 let dejansko bomo tudi malim vlagateljem te stvari ponudili preko tako imenovanih LTIF struktur, posebnih skladov alternativnih, ki so namenjeni za male vlagatelje.
Krasno, torej, čeprav razumem, vlaganje v rešitve, v trajnost so donosne, so
tako
manj tvegane.
Tako.
Se pravi, ta message je well taken, verjetno za nas vsa podjetja, tako in drugače. Pa preden gremo naprej, mislim, da je bil tukaj Mitja Krtko direktno zavarovalnice, ste bili prvi na tem področju, pa bom šel kar Luka, hvala za to istočnico, iz mogoče tvegan malo na priložnosti. A ste vi zagrabali kakšno priložnost? Luka pravi, da ja, kakšna je ta priložnost, pa kje bi vidite pol to priložnost, tveganje v priložnost, v trajnosti?
Ja, logično. Mi v bistvu povezave direktno, ne, z investicijami in oziroma v ozadju to, kar mi ponujemo kot produkt, kritje, ne, življenjska zavarovanja, omogočamo, smo videli v naložbenem delu, da dvignemo ne, to, predvsem to osveščanje. Ne. Jaz mislim, da glavnina vsega je pri tem, da spodbujamo skupaj, ne samo pač kot privatni sektor, finančni sektor, ampak tudi državne institucije, dvig pozornosti ne, k temam, tem globalnim temam. In zaradi tega prav smo začeli, pač dve, tri leta od tega, oblikovati tudi mi direktno, ne, kot je Luka povedal, ne samo skladi, ampak tudi zavarovalniške produkte, ki vsebinsko gredo v smer, da v ozadju imajo naložbe, ki so izključno ne, obrnjena v trajnostni, spodbujejo trajnostno preoblikovanje družbe. To, kar bi rekel, je, da v bistvu včasih imamo občutek, ne, da pozornost glede na trajnost je malo upadla in glede tega, ampak dejansko dan danes je težko si tako vidim nek inovativnost, nek razvoj brez vpliva, brez da bi vzel tudi v, upoštevali trajnostno. Ne. Tako da v bistvu trajnostnost je postala dejansko pri vsaj govorim za finančne institucije, del poslovanja.
Business as usual, ne, v bistvu.
Tako. Ne, in včasih rečeš, jo, pač je padla pozorna. Pač dejansko ne, ker dober del se je že nekje tako, ta osveščenost interiorizira oziroma smo ga vzeli kot našega. Ne. Tako da težko verjamem, da bomo bi razvijeli neke rešitve, storitve, ki naj bi ne, imele tudi nek fokus in neko pozornost na trajnostnem delu. Seveda, delo nas, tako kot zavarovalnica, je to, da skozi spodbujamo to, ne, da ljudi in naše stranke se znanimo s tveganji, ki so dejansko tukaj. Ne, in to podnebno tveganje je ena od tem. Ne. Zelo tako zanimivo, pač človeško bitje je tako narejeno, da pač pozornost hitro upade. Po poplavah avgusta leta 23, mi smo prav opazili. Nekaj mesecev je tako želja in tudi skrb ne, vseh državljanov, da pač moram, ja, moram nekaj pogledati, če sem ustrezno krit, moram prilagoditi moja kritja. To je trajalo do božiča, tako januarja, februarja. Pol vsi malo nasmučanje in se vse malo pozabila. In to pač je, ne, vse, dejstvo pa je človeški faktor tukaj je neizbežen, ampak dejstvo, da mi kot finančna institucija, ampak to v sodelovanju tudi z javnimi in z državo, moramo pa stalno to pozornost dvigovati in zaradi tega, če omenim to glede podnebnih sprememb, tudi se je sprožila debata in sodelovanje z vlado glede uvajanja ne, nekega osnovnega kritja predvsem proti naravnim pojavom, ne, naravnim tako, poplavam, potresu, ker ne smemo pozabiti poleg tako, naravnih dogodkov, poplav in tudi ujm, Slovenija je tudi potresno območje. Ne. Hvala Bogu, že precej let nas ni tako streslo, ampak pač, tveganje pa je veliko. Ne. In v bistvu tukaj je začela, ne, se je pričela neka debata in gre v pravo smer, da bi neko oblika obveznega zavarovanja za naravne pojave se uvedla. Seveda potem kako bo ta uvedba prišla do konca, je pa stvar tudi politike, ki pač vsako tako neko obvezno zavarovanje ni lepo sprejeto ne, in ni tako težje ga do konca speljati. Tako da mogoče v tej smeri ne, neko, neizbežno neko sodelovanje med zasebnim sektorjem, finančnim sektorjem in javnimi institucijami mora biti vzpostavljeno, ker tveganja, katerim gremo naproti, predvsem na naravnih, z naravnega vidika, so, imajo ogromne razsežnosti. Ne? In to je dejstvo.
Hvala. Ne? Torej, naučimo se iz prvih dveh odgovorov lahko sledeče. Ne? Sodelovanje z državo super, ne? Ampak gremo mi, se pravi naučimo se, ja, sodelovanje z državo je pomembno pri naslavljanju različnih tveganj, ampak bomo se še malo smer še gradne odpornosti. Ne? To so super rešitve, NLB skladi, generali, super. Anita, vi kot bankirka, ne? Vi pa nas firme dnevno izobražujete praktično, če smem malo v navednica, o tveganjih in na nek način ste ti z žarek, ker malo nas podjetja porivate, da vedno bolj spoznavamo ta najmanj podnebna, če ne tudi ostala tveganja. Na kaj apeliram? Leta nazaj so bili vprašalniki v bankah zelo kratki, ko si šel po kredit. Ne? A smem tako direktno, pardon. Ful je bilo simple. Prišel si praktično na šalter, rabam 10 milijonov, predložil si biznis načrt, pa je bilo. Ne? Pa sam gledam z leti, kako se količina vprašanj vedno dodaja. Ne? In danes so tukaj vprašanja, ki jih vsi občutimo glede trajnostnih tveganj. Ne? Po jutrišnjem verjetno pričakujem zdaj, če sem prav te prej slišal, še vprašalnik o kibernetski varnosti, ne? Po jutrišnjem vprašalnik o tem, kako je Mitja dobro z državo se dogovoril o zavarovanju osnovnih stvari, kako grejo ta tveganja, kako banke, zakaj banke vedno več sprašujete, kaj želite zvedeti o naših poslovnih modelih na eni strani in na drugi strani vas dojemam tudi kot izjemno pozitivno institucijo, ki nam pomagate podjetjem razumeti in se soočati s temi tveganji.
Ja, banke, osnovna naloga banki je seveda, da ocenjuje tveganja. Ne? Eno od tveganj, ki je seveda v zadnjih nekaj let postalo zelo pomembno pri naših ocenah, je seveda tudi tveganje povezano z zelenim prehodom oziroma dejansko, kaj podjetja delajo v svojem poslovanju, kako vplivajo na okolje, kaj delajo z namenom, da ta vpliv na okolje zmanjšajo in seveda tudi ostale S in G vprašanja, ne, teh ne smemo tudi pozabiti. Ta vprašanja seveda so obsežna, ravno razlog je seveda tudi v tem, da na osnovi tega banke potem ocenjujemo rating strank vezano tudi na ESG. Hkrati nam pa to omogočajo, da lahko vse te podatke integriramo v naše poslovne modele oziroma modele izračunavanja ostalih tveganj, ne, ki in na ta način seveda kreiramo tako poslovne politike, kot tudi kako lahko banke potem posredno pomagamo tudi k ustrezni transformaciji podjetij. Kaj ti vemo, da določena podjetja, ki sodijo v rjavo industrijo, bodo morala spremeniti svoje poslovne modele ali pa tehnologije, vse z namenom, da zmanjšajo pač vplive na okolje. In s tem, seveda, ko pridobivamo te podatke, kreiramo tudi svoje poslovne politike v smislu, kaj je tisto, kar bomo financirali še, kaj ne bomo. In tisti, ki bodo spodbujali zelene prehode, bi v osnovi morali imeti boljše pogoje financiranja kot tisti, ki so v rjavi ali pa industriji. Se pravi, vsa ta vprašanja, ki jih zastavljamo, so za nas ključna, pa ne samo zaradi nas, so pomembna zaradi podjetij samih. Ker vemo, da pač podjetja morajo tudi samo ocenjevati ta tveganja. In vprašalniki niso namenjeni samo bankam, ampak v prvi vrsti strankam. Tako kot smo jih včasih spraševali vezano na njihove poslovne modele, na njihove določene podatke v bilancah in tako naprej, ravno zato, da smo lahko ocenili tveganja, ki so pač pri podjetjih prisotna. Menim, da ta zahteva po teh vprašanjih seveda prihaja iz regulative, a ne? In to, kar je predhodnik že omenil, a ne? To je bil tudi ene vrste push ali pa pritisk, ne samo bankam, ampak tudi podjetjem, da so se začela z to vrstnimi vprašanji tudi ukvarjati. Vidimo, a ne, da pri večjih podjetjih je odgovori na ta vprašanja so že zelo natančna, ker vidimo, da imajo v podjetjih time ljudi, ki se s tem tudi ukvarjajo. Ne? Hkrati so pa marsikatero od teh večjih podjetij je vpeto v mednarodno okolje in so sestavni del neke dobaviteljske verige in seveda ta podjetja tudi njih sprašujejo o vseh teh ukrepih, ki jih izvajajo za namenom zmanjšanja ogljičnega vtisa. Ali pa vpliva na zaposlene ali pa pač njihovega procesa upravljanja. Pri srednje velikih podjetjih se te zadeve še razvijajo, pri mikropodjetjih pa niti vprašalniku ne postavljamo, a ne, ker je tudi vpliv nekoliko manjši.
A pa ste slučajno opazili, zdaj, ko smo SMI kot taki dobili tono SRS vprašalnikov, Ana reče v uvodu, notri izpolnili smo končno ono dvojno materialnost, beri, soočili smo se s tveganji pa priložnostmi, a so bili odgovori kaj boljši kot leta prej, ali so glede tvegan ali ne?
Odgovori so, se izboljšujejo, absolutno se izboljšujejo, vidi se, da se določene zadeve, da se poznavanje tematike, osredotočenost na določene zadeve pač povečuje. Seveda, to je vedno proces. Vedno, ko nekaj novega pride na mizo, a ne, rabimo nekaj časa, a ne, da se s tem soočimo, da razumemo, da pogledamo svoje lastne procese in da vidimo, kje so možnosti izboljšav. In tudi pri ESG vprašalnikih je enako. A ne?
Krasno, torej evropska politika v tem trenutku, ko gre iz skrbi preko trajnosti za kakovost življenj v kopičenje orožja, sama se povečuje tveganje, in hkrati, ko ukinja obvezno za, se pravi, poročanje, povečuje tveganje za to, da bi podjetja pravilno, saj SMI, če vas prav razumem, naslavljala svoj odnos in gradila svojo odpornost.
Ja, Evropska komisija je zmanjšala en del regulative. Jaz iskreno menim, da je regulative na tem področju mora biti res malo preveč. In mislim, da je bil to eden od tudi pomembnih zadev, da so marsikatera podjetja si tudi rekla, pa tega se ne grem ali pa nočem, a ne, ker je bilo prekompleksno. In mislim, da mogoče tudi zdaj, ko se je to malo zmanjšala ta regulativa, da bodo ljudje si vsem pa več časa vzeli, da bodo res razumeli, kaj so priložnosti in katera so tveganja. In na podlagi tega lažje kot pritisk tega, aha, se moram poročati, a ne, potem speljala določene spremembe in uveljavila določene ukrepe. A ne. Vse je fajn, da imamo regulativo, prav je, da se postavi neka merila. Pogovarjali smo se tudi o teh načinih, kako ne ocenjujemo posamezne naložbe. Imamo en kup standardov. To je nemogoče. Jaz vidim, ko se mi pogovarjamo z skrbniki podjetij, ko morajo z strankami se pogovarjati, kateri so parametri, ki pri posamezni naložbi kažejo, da bodo dosegli neke učinke, ki so in da gre za zeleno naložbo, mislim, tega je ogromno. Ne? In to moraš imeti dejansko potem eksperte zraven pri sebi, a ne? Da nas usmerjajo v te stvari. Rabimo en standard, eno zadevo, en vprašalnik, zato smo tudi na Združenju Bank Slovenije se skupaj usedli vse banke in postavili en enoten vprašalnik in ga poskušali seveda tudi digitalizirati preko Sizbona, da bo to na razpolago ne samo bankam, ampak lahko tudi v končni fazi tudi kome drugemu. A ne? In seveda tudi na način, da je lažje te podatke tudi analizirati in jih imeti na enem mestu, tako kot imamo bilance podjetij. Ne?
Luka, si želel komentar?
Ma ja, veš kaj, sem eno stvar, ki poslušam Anita, ne, tako sem začel razmišljati, ne, sej, absolutno, ne, to je ogromen workload. Ne. Ampak v bistvu s to regulativo ne, smo dobili neko brco v rit.
To je res.
Začeli smo nekaj delati, vsem nam gre to blazno na živce, a ne, ampak fokus je tak kratkoročen. Tist, kar se pa zgubla v celotni zgodbi, je pa nek dolgoročen fokus. Ne? In to, ta diskusija, ne, dolgoročna, recimo, ne vem, če se spet vrnemo na odpornost, pa povežem to s temo demografije, pa že malo mitja to se dotakne te teme, recimo pokojnine. A se kaj o tem pogovarjamo? A smo mi redi, da bomo imeli generacijo revežev, starih revežev, ne upokojenih? A smo redi na to, da bodo na social podpori? Nismo, ne? In recimo, ko govorimo o teh tem, in kdo je tukaj glavni obstakel, ne? Mi, firme. Kdo blokira pokojninsko reformo v Sloveniji? Gospodarska zbornica, za katero stojijo firme. Ne? Sami seb blokiramo. Sami seb v bistvu zaradi kratkoročnega dobička, pa kratkoročnega interesa, joj, da se na nav strošek dela zaradi potencijalne obvezne kontribucije, pa zaradi opt-out sistema, slučajno, ne, o katerem smo se malo pogovarjali, da se nam slučajno ne bi strošek dela dvignil za 1000%, ne, ali pa 1,5%, ne, zaradi tega kratkoročnega interesa v bistvu brcamo konzervo, ne, naprej, dol po klancu ali pa po ulici in dejansko ne rešujemo dolgoročnega problema. Naši sosedi, Hrvati, so ga rešili fantastično, pa so dobili ful enih pozitivnih učinkov tega. Z vidika odpornosti, če se danes odpornosti pogovarjamo, hrvaška ekonomija ima 40 milijarden pot keša, ki sedi tam in ta pot keša, mislim, ta ogromen lonc denarja podpira seveda hrvaško državo, ki je zdaj največji kupec obveznic, podpira hrvaška podjetja, ki so na borzi, podpira izdaje čudnih nekih vrednostnih papirjev hrvaških podjetij, ki jih mogoče tudi mi ne bi kupili, a ne, ki so recimo tvegane, recimo kakšne obveznice commercial paper, ampak podpira tudi startupe, podpira tehnološke firme, zato preko pač investicije recimo v venture capital sklade. Mi smo imeli v Sloveniji lušten venture capital community 20 let nazaj. Danes, kind of dead, ne?
In Hrvaška je takrat šele začela delati.
Hrvaška ni imela nič, disaster. Vsi so gledali, kaj je bilo recimo v Sloveniji. Ne? Danes so Hrvati v bistvu from bottom up zbildali preko skladov, preko akumulacije kapitala, ki jim je akumulacija kapitala da odpornost. To je to. In preko akumulacije kapitala so oni zbildali industrijo, venture capital skladov. Ti venture capital skladi dejansko podpirajo hrvaške startupe, inkubatorje, akceleratorje. Ta, ki greš v London, srečaš Hrvate zdaj, ne Slovencev, ki hodijo okrog. V Silicon Valley hodijo Hrvati, Romuni, by the way, itak, cel community. Ampak tako, ne, recimo, a se kaj pogovarjamo o temu, zaradi neumnega, kratkoročnega interesa, da se nam na ostrošek dela iz enega leta v drugega mečkem dvignu. Ne? Zato blokiramo firme same sebe, celo družbo, preko GZS-ja. Tukaj sploh, by the way, pa sorry, da sem tako odkrit, ampak tukaj sploh recimo vlada ni obstakel. Delodajalci so. Mi sami.
Zelo, ne, hvala za tak iskren pogovor in za tak iskren pogled, ker ja, včasih trajnost je tudi ta ročnost pogleda, ne, tudi to nasilne, da vidimo več čez rob enega leta nekega srednjeročnega obdobja. Ne. Tako da hvala, ker to je seveda vse v luči trajnosti in gradnje te odpornosti. No. Ampak, ko si ravno omenil trdnost kapitala v podjetjih kot eno ključno stvar, ne, Anita na drugi strani omeni prej, ja, interes, popraševanje po kreditiranju novih investicij se manjša, a pa se pol firme zdaj kapitalsko debelijo v povprečju, smo bolj odporne. In najprej to in pod vprašanje, potem nazaj na Luko, če je to res, zakaj ne naredimo to na način, kot Luka predlaga? Zakaj blokiramo neko večjo spremembo v družbi?
Ja, zdaj seveda, če gledamo podatke o poslovanju podjetij za zadnje leta, dve, tri leti, vidimo, da se je obseg kapitala v podjetjih povečal. V poprečju, govorim. Ne? Seveda, razlog je v tem, da so pač podjetja ustvarila tudi boljše dobičke, ta del dobička reinvestirali oziroma ohranili v podjetjih. In da so seveda se tudi nekoliko manj zadolževala, ker je pač so bile tudi višine obrestnih mer višje. Ampak ali so si zdaj ta podjetja ustvarile zadostno, rečemo temu, zalogo za nepredvidljive čase? Če vzamem zdaj paralelo med banko, a ne, banke moramo zato, da obvladujemo tveganja, imeti ustrezno kapitalsko strukturo ali pa kapitalsko ustreznost. Tukaj nas pač regulator seveda usmerja in zahteva določene parametre, ampak zakaj usmerja? Zato, da v določenih nepredvidenih situacijah banke moramo imeti zadosti kapitala, da pač ostanemo pri življenju, a ne? In enako logiko bi moralo igrati tudi podjetja. Se pravi, ko ocenjuje svoje tveganja, ko ugotavljajo, kakšen posamezna tveganja vplivajo na njihovo poslovanje in koliko bi lahko to pomenilo, bi morali hkrati tudi opredeliti, koliko denarja pa mora jim ostati, a ne, za nepredvidljive dogodke. To je to neko vrsto strateškega planiranja, a ne, za te ne daj Bože, a ne, mi včasih rečemo, ne, za nepredvidljive situacije. Ne. Tako da to je ta neka skrbnost, seveda ne smemo pa pozabiti, da podjetja so tukaj zato, da tudi investirajo. Ne. Tako da neka ustrezna ravnovesje med varnostjo, ne, in med tem, da pač lahko rastejo in investirajo. To mora biti zagotovljeno v vseh večjih, srednje velikih podjetjih, konc koncev tudi v mikropodjetju, saj če je nekdo ustanovil podjetje, ga je verjetno ustanovil za to, da bo pač funkcioniral, posloval in služil. Ne. Tukaj bi jaz sem še pri Luka tu še nekaj dodala vezano na pokojnine. Ne. Mi smo seveda vajeni tega, da bomo pokojnine, oziroma naši starši, jaz mogoče tuče, no, računamo, da bomo dobili pokojnino iz pokojninskega sistema, ampak ta ne bo takšna, moji starši še, a ne, so, jo imajo, a ne, ampak verjetno jaz pa jo več ne bo imela takšno, ki bi mu mora biti omogočala neko dostojno življenje. Verjetno se bomo mogli navaditi tudi to, da bomo mogli tudi sami poskrbeti za določene stvari in ne samo računati na to, da bo poskrbela država. To je tudi ena od zadev, a ne, kjer je ta preskok, premisel v naših glavah, a ne, da moramo skrbeti tudi vsi sami zase.
Se pravi, ne samo, da mora naši biznis modeli ratati malo bolj odporni, tudi mi sami moramo ratati malo bolj odporni, ker gre diskusija ful fantastično, mitja je, kdo boljška zavarovalenca, ne. Se pravi, imate polho enih produktov, ki nas podbujate, da smo kot fizične osebe malo bolj odporni, ne. Pa moram malo bolj skrbeti za zdravje, pa moram malo bolj skrbeti za spanje, pa moram si zgraditi za dost veliko hišo, da sem varen pred podnebnimi spremembami na pravi lokaciji, da ne plavam ali se ne dričam po plazu in tako naprej, ne. Se pravi, malo sem se pohecil, pardon, ampak če nadaljujemo s to diskusijo, ki jo imamo na mizi. Torej, podjetja moramo graditi neko odpornost. Ja? Prej v uvodu lepo poveš, da ta odpornost je preniska, ne, ker nekih osnovnih zavarovanj še vendarle nimamo. Jaz to berem na način, da nisem dovolj pripravljen na odpornost. Če mi zavarovalnica hkrati govori, da rabim nek produkt, da bom to odpornost lahko na nek drug način rešil. Mogoče še iz tvoje strani malo komentarja na podjetja, kaj se tika te gradnje odpornosti, kaj moramo mi kot firme malo narediti, da smo, ali pa kot fizične osebe, ne na zadnje, se imate vse produkte, da smo malo bolj odporni.
Ja, glej, pač se je bilo omenjeno. Ne? Včasih ta tek na kratke proge, ne, je eden od teh elementov. Pač to razmišljanje malo dlje, ne, od tega. Sej, naša vloga je tudi ta, da dvigujemo to osveščenost, ne, na to, kar so tveganja dejansko sedaj na mizi, dan danes in nas bodo spremljala, ne to pač naslednje leto, ampak v naslednjih desetletjih. Ne. In to je ta vloga, ki jo imamo tudi ne samo kot ponudnik nekih storitev, ampak tudi naš del neke družbe, ne? In na temu delamo. Ne? Pokojnine, pač logično, tukaj smo tudi eden od elementov kot tako zvani tretji steber, ker lahko ponujemo neko dodatno kritje, nekaj, ne? Da širimo to, omogočamo neko boljše življenje v obdobju upokojitve, ampak ključno je to zavedanje, da v bistvu, pač je tudi Anita omenila, ne, v bistvu, da pač država ne zmore poskrbeti vse. Ne, v bistvu, to je utopično verjet. Pač ne samo na pokojninah, isto velja na zdravstvenem segmentu in pač še drugih. In mislim, da naša vloga je prav ta. Ne, v bistvu, igramo ne samo kot ponudnik nekih storitev, ampak da konstantno spodbujamo, ne, to dvig potrebe po boljšem kritju, po boljšem zavarovanju. Se zavrnem vedno na isti primer, ne, če že govorimo precej glede podnebnih sprememb in to, kar se je dogajalo hitro po poplavah, ne, avgusta. Pač je zanimiv element. Ne. Takrat so se pričela tako debata z našimi strankami, s firmami, tako, a sem ustrezno krit, ja, pa zakaj nisem ustrezno krit? Ne. Ja, dejansko kritja z naše strani, logično, ne, pač, oziroma strani strank stanejo, pač, če hočeš kvalitetno kritje, moraš tudi v to nekaj vlagati. Ni vlaganje, ki ima zdaj, kratkoročno nek donos, če se povežemo na nek finančni drugi inštrument, ampak dejstvo je, da pa, ko se zgodijo predvsem dogodki take razsežnosti, pa presneto dobro pride prav. Ne? Nažalost, tako, smo vedno, tako človeška bide vedno usmerjena v to, da gledamo, kje je malo negativno, pa ta negativna konotacija, pa ne damo pozornosti na dobre primere. Ne? Koliko je bilo v našem primeru strank, ki dejansko smo jim priskočili na pomoč, jim ponudili to kritje in jim zagotovili nadomeščanje, da so lahko spet ponovno postavili, popravili stanovanja pa hiše. In to je naša vloga. Ne? In tukaj dejansko slovenski, če gledamo sam ta podatek, sorry, ti povem, če gledamo recimo glede ustreznosti, ne? Da smo kot Slovenci, imamo ustrezno krito naša, pač našo najglavno tudi investicija, življenjska investicija, to se pravi nepremičnina. Ne? V bistvu, glede naravnih pojavov tako, ne? Ujme pa poplave, smo tako, nekje 30% ima ustrezno kritje. Ne? Podjetja pa še manj, ne? To je. Če pa gledamo, ko se vrne na potrese, pa smo še nekje od te nekniži. Ne? In to potem logično država ne bo mogla poskrbeti, da če se bodo ponavljali ne, to vrstni pojavi, da bo vedno pristopila. Ne? Tako da to je dejstvo. Ne? Lansko leto smo bili srečni, ker nas Boris ne, ni obiskal, pač vse okoli je šel, ampak v Slovenijo ni prišel. Ne? In to je dokaz, da se pač v zraku spremembe se dogajajo. Ne glede, če pač dan danes vsaka trditva sedaj se jo postaviš tudi v dvom, ne? Vedno se najde koga, ki pač temu ne verjame. Ampak ne glede na to, naša vloga je ta, da dvigujemo to osveščenost ne, in potrebo po srednjem kritju in koparticipacije. To se pravi, to pač ne bo vedno država poskrbela, moraš tudi sam vlagati, sam. To se povežem tudi, kar je Luka pravo. Ne. Tukaj sam ni sam kompetitiveta kot družina ali pa državljana, ampak tudi kot podjetja. Ne. In to, da pač nisi pripravljen vlagati v neko tudi upokojninske plane, ki bodo omogočili tvojim zaposlenim no, boljše obdobje upokojitve, pa je tudi to neka kratkoročen pogled. Ne.
Krasno, Ana Maha, da moramo zaključiti, ampak Ana oprosti. Jaz bom zadnji krok vprašan na hitrco, tako da vas prosim zelo na hiter, probajmo biti malo plikabli, zelo smo se veliko naučili o tem, da odgovornost na obladovanje tveganja je vedno bolj pri nas, gradna odpornosti je vedno bolj pri nas, instrumenti, ki to nas zavarujejo tako ali drugače v obliki zavarovalnic, bank, skladov, so na voljo na trgu, ampak ker imamo tle številna podjetja, en kratek krok, kakšen dober nasvet, kako naj se firme lotimo ali pa organiziramo spremljanje, obvladovanje tvegan v biznisu, predvsem tisti del Anita, ki ga je Anita na začetku namenila, ker smo tukaj večinoma SME, prosim lepo, kaj naj naredimo, kje naj tega bika zagrabimo za roge, pa bo Luka tukaj začela, vsaj ga na hitro prosim en, ali pa kakšno spodbudno misel.
Ja, mislim, da je kakšnega hudega nasveta nimam, ampak predvsem to, dajmo se čim več pogovarjati, recimo na naši strani lahko sigurno z nekimi sustainability rešitvami pomagamo, lahko pomagamo z equity financiranjem tega dela, ne? Mogoče prva spolj z dolžniškim financiranjem tega dela, ampak mi kot finančne institucije se definitivno trudimo tukaj narediti nek impact, ali pa skladi v Sloveniji konkretno, če rabi kakšna firma solarko, pokličte me.
Dobro na svet, ne?
Ali pa toplotno.
Ja, ker smo začeli temo glede obvladovanja tveganja, ne, menim, da je tudi prav, da jo končamo. Ne. Se pravi, tveganja bodo in bodo vedno obstajala. Dejstvo je, da ta tveganja, ki so zdaj prisotna in nekatera niti ne vemo, ne, katera so, bodo povzročila tudi določene šoke. Eden od takih primerov je bil COVID. Ne, tega nišče, mi v bankah imamo posebne krizne načrte, plane, kako bomo odreagirali v določenih primerih, a ne, seveda tega ni bilo nikjer. Ne. Ampak ne glede na to, je pa smiselno, da v podjetjih se pri ljudeh, vseh ljudeh, vseh zaposlenih, ne samo v vodstvih podjetjih, lastnikih podjetij, ampak tudi pri zaposlenih, da razumejo in znajo prepoznati tveganja, ki so. Sem prepričana, da je tudi nekdo, ki dela za strojem, se zaveda tveganj, če ta stroj ne dela, a ne? In če je prezastarel, da če verjeten čez čas bo tudi crknil, a ne? In da je smiselno, da tudi na te stvari opozarja svoje vodstvo, a ne? V smislu, da je pač očitno bo treba tudi stroj zamenjati, a ne? Da prepoznajo, da znajo oceniti vpliv teh tveganj na poslovanje, da sprejmejo določene ukrepe, da spremljajo, ali se posamezni tveganja uresničujejo za spremljavo določenih kazalnikov ali pa pač nekih pokazateljev in seveda, da sprejmejo določene ukrepe, kaj lahko naredijo z namenom, da te vpliv teh realiziranih tveganj se zmanjša. Hkrati pa, da se krepi ta odgovornost, da v reševanju in rasti podjetja ali pa okolje, v katerem delujemo, ni stvar samo države, lastnikov podjetij, vodstev, ampak vseh nas. To se mi zdi najbolj pomembno.
Greva, Mitja, še midva.
Ja, pač, da malo tako razširim še to v sebi, bi rekel. Smo se veliko pogovarjali, glede podnebnih sprememb, ustreznega kritja, tudi pač financiranje, bolje rečeno, investicij v nek trajnostnostni pogled. Jaz bi rekel, da bi poudaril še to, ne, to osveščanje in potreba po ustrezni kritjih in tudi ponudbi storitev na zdravstvenem delu. Ne. V bistvu to je tudi eden od elementov, se povežem kar na prvo istočno, ko smo začeli glede demografskih sprememb. Tukaj je dejstvo, ne, da v naslednjih letih, in to spodbujamo in poudarjamo, ko imamo srečanje z raznimi podjetji, se zdravstveni sistem v Sloveniji ne bo bistveno spremenil. Pač te finančni ukrepi, reforma oziroma posegi, ki so bili narejeni, ukinitev DZZ-ja, je z finančnega, če lahko spreminja financiranje, ampak ne zagrabi, v bistvu ne bo trenutno vsaj ni še bistveno spremenil procesov. Ne. In tukaj pa dejansko dobro počutje zaposlenih in tudi ljudi, da ima hitro servisirano, da hitro pride do storitve, je to, kar bo vedno potreboval vsak nas, vsaj v nekem tako v naslednji, tako na obzorju jaz ne vidim neke tako dramatične spremembe in zaradi tega ali to naredimo sami, prek našega žepa povlečemo denar, ali pa poiščemo ustrezno kritje, ki je lahko tudi del kritiki, ki ga delodajalec omogoča ne, svojim zaposlenim. In tudi po vseh statistikah je zanimiv podatek, da približno nekje 20 dni prej ti zaposlen se vrne ne, iz zdravljenja, ukolikor pač imaš hitro obravnavo, hitro diagnozo, hitro se zdraviš, tako da tukaj je tudi nek povezava direktno še na ta demografski rizik oziroma demografske spremembe, ki so tukaj in bojo nas, bojo z nami.
Okay. Okay. Hvala, najlepša hvala vsem trem za vaš prispevek. Hvala tudi Mitja še za ta del malo social, da nismo ostali samo na podnebnih. Pa vsem trem predvsem hvala, kakor berem v zadnjem času, dokumenti CIE resno dokazujejo obstoj vesolcev. Pa hvala vam, da niste dali tega tveganja na vrh vsega. Hvala.
Ali je še kakšno vprašanje s publike?
Hvala lepa. Se zahvaljujem za to. Zdi se mi zelo, zelo fajno, moram reči, ta tema, ki smo jo zdaj odprli, zgodi se velikokrat, da gremo v te specifične finančne teme in pa v povezavi s temi ta velikimi riziki, za katere večinoma se nam zdi, da ne moramo kaj dosti narediti, ampak vsem se mi zdi pa, da smo zdaj identificirali eno področje, kjer bi pa mogoče mi kot CER lahko nekaj naredili. In sicer zelo jasno je bilo, zdaj mislim, da je izpostavljeno ta problem demografije v povezavi z pokojninami. Tam verjamem, da prav veliko težko bomo karkoli vplivali na, pač na ta trenutna socialna pogajanja in ostale zgodbe, te malo širše politične, ampak kljub temu pa mislim, da lahko, glede na to, pač, da je zdaj ta sam demografska piramida taka, kot pač je, tam te ne bomo spreminjali, ne, se verjetno si strinjamo, ampak je pa ta pokojninski sistem prvi, ta prvi je sigurno, tako kot je Luka zelo, zelo nazorno povedal, tukaj gre za, ja, za piramidno schemo, pa v kombinaciji z to, s to drugo piramido se mi zdi, da je to recept res za katastrofo in pa res, tako kot je bilo rečen, za eno generacijo revežov, na kar nismo pripravljeni. Tukaj mislim pa, da bi lahko nekaj naredili. Sicer mislim, da ravno zdaj se tudi, ko se vseeno odpira debata to o tem individualnih naložbenih načrtih in kaj tako, tam mislim, da lahko mi vsi skupaj pripravimo en res kvaliteten predlog. Mislim, da smo lahko tudi dost glasni, dost vplivni, da vsem poskušamo vsaj tam spremeniti, se pravi, da se spremeni regulativa, kar se obdavčitve teh zadev tiče, da omogočimo ljudem, tem, ki zdaj ne uporabljajo obstoječih možnosti strednjega sistema, strednjega stebra, zaradi tega, ker je pač mogoče se jim davčno so ugodne, niso pa tako donosne in se zaradi tega malo so verjetno tudi bolj nefleksibilne. Se pravi, če bi pripravili kaj tega, se mi zdi pa, da bi tukaj res lahko naredili, ne, če potegnemo za sabo boljše vse te zgodbe, start-upe in to, kar se je govorilo, se mi zdi, da bi bilo to, ne vem, kako gledate ostali,
ja,
mogoče tukaj ne.
Ja, mislim, definitivno, super, super vprašanje oziroma komentar, definitivno v Sloveniji se dogaja ne par pozitivnih stvari, ne, da ne moramo zasopati, da vse negativno. INR-ji so dejansko ena brca ali pa ena spodbuda, ki bo sigurno pomagala pri povečevanju participacije malih vlagateljev na kapitalskih trgih. Kaj to pomeni? Danes imamo participacijo malih vlagateljev na kapitalskih trgih v Sloveniji v primerjavi z Evropo pod povprečjem, ne? Nizko. To pomeni, da zelo veliko denarja v naših gospodinjstev je še vedno na banki v vezanih vlogah ali pa kar na računih, ne? Ta odstotek je v bistvu pomeni eno zelo veliko oportunitetno izgubo na dolgi rok, eno siromašenje prebivalstva na dolgi rok, ker zaradi pač, ne, Einstein rekel, obrestno-obrestni račun je najmočnejša sila v vesolju, zaradi tega, ker ne izkoriščamo časa, ki je glavni driver obrestno-obrestnega računa. Se pravi, dejansko ne akumuliramo, ne poskrbimo, da se naše premoženje ustrezno plemeniti, inflacija nam pa potem seveda jemlje še ta negativen davk na to. Ampak, v glavnem, INR definitivno so ena svetla točka, ki pomaga pr naslavljanju tega, da se bo participacija malih vlagateljev na kapitalskih trgih povečevala. Recimo UK ISA, kjer so v bistvu INR dobili navdih, dejansko je naredila super eni stvari, recimo za angliško, za Anglijo konkretno, za tam, za neko kulturo, promocijo kulture vlaganja in tako naprej. Druga stvar, ki je sigurno tudi pomagala v Sloveniji, to vidimo še posebej pri malih vlagateljih, definitivno bil COVID. Wall Street Bets, ne, recimo ta movement na Redditu, če ste kaj spremljali, zdaj mogoče malo manj popularan, ampak cela zgodba z GameStopom, vse to so naši mlajši kolegi večinoma dejansko spremljali, videli, začeli tudi zgodba s kriptom, absolutno pozitivna za neko investicijsko kulturo, ne, ker dejansko zelo veliko kriptoinvestitorjev se premika v ta svet klasičnih naložbenih razredov, delnic, obveznic in tako naprej. Dejansko je preko tega dejansko prišlo do enega lepega finančnega izobraževanja, ampak kar pa lahko naredimo še definitivno, že sami delodajalci v obstoječem sistemu, če pustimo pokojninsko reformo, če pustimo opt-out ali pa obvezno kontribucijo v drugi stebr pri miru, kar lahko naredimo, je, da že izkoristimo obstoječo davčno olajšavo. Kukor pa mi te mogoče imamo boljše podatke tukaj, ki imate pokojninski sklad, ampak kukor se jaz spomnim, en ogromen odstotek Slovencev sploh ne izkorišča tiste maksimalne davčne olajšave, ki je nekje na 2800 približno evrov letno, ne, kjer v bistvu dobiš bruto za neto, ne, oziroma neto za bruto. No, pač, skratka, na tist del se pač plača, se ne obdavči. Ne. Tako da to je krasen benefit, ampak že ta benefit ki je tle že leta in leta in leta, v bistvu sploh dejansko delodajalci, sploh nič tukaj ne naredimo, da bi zaposlene stimulirali, da bi vložili tukaj noter. Ne? Pa to je čist malo denarja, dejansko to ni veliko. Ne? To, če to dejansko, če damo jaz dam pol, ti daš pol, ali pa kakšne take scheme, ali pa nekatere firme dajo kar vse, pa potem firme potegnejo davčno olajšavo. Mislim, teh modelov dejansko veliko, ne? Kako lahko to naredimo, ampak predvsem niso ta možnost še ni izkoriščena, pa je tukaj na pladnu, ne? Poleg INR-ja, ki so novi.
Hvala. So bila še vprašanja?
Ja, hvala za čudovito razpravo. Jaz imam eno vprašanje za gospod Nito, se mi zdi, da bo najbolj. Govorili ste o kreditih, o vprašalnikih in tako naprej. In tukaj imam eno glavno vprašanje, pa eno opcijsko, če se počutimo dovolj prijateljski. Se pravi, prvo vprašanje je, kaj naredite v smislu verifikacije? Torej, podjetje je izpolnil vprašalnik, kaj naredite, da ste na koncu prepričani, da je bil projekt dejansko tako izveden, oziroma kako se v to prepričate? Pa opcijsko vprašanje, koliko je razlika med efektivno letno obrestno mero med rjavim kreditom pa zelenim kreditom? Koliko je to dejansko poprečil? Ali pa recimo nek najboljši primer, ki imate?
Ja.
Hvala.
Zdaj, kar se tiče vprašalnika in verifikacije, da je potem projekt speljan. Mi pri določenih projektih, pri katerih sodelujemo, govorimo predvsem o večjih projektnih financiranjih, imamo tudi super nadzor. Se pravi, entiteto od zunaj, izven banke, ki pa seveda spremlja celoten projekt in seveda na ta način tudi zagotavlja, da se pač določene faze projekta tudi spelje, tako kot je pač potrebno. In seveda tudi potem gledamo na ta način tudi, ali so izpolnjeni določeni kriteriji, ki so bili pač v osnovi predvideni pri samem projektu. To je predvsem to, kar se tiče pa obrestne mere. Trenutno te diferencijacije še ni takšne. Dejstvo pa je, da recimo na Madžarskem Nacionalna banka Madžarske omogoča bankam, da so zelene naložbe manj kapitalsko obremenjene. Mislim, da je 50%. Se pravi, če damo mi recimo 100 milijonov kredita, je zdaj v Sloveniji to še vedno 100 milijonov potrebnega kapitala, ne, recimo, ne, tako da čisto poenostavim za to naložbo. Medtem ko na Madžarskem je pa tukaj 50% in kar pomeni, da s tem, ko trošimo manj kapitala, je donos na kapital potreben manjši, a ne, oziroma lahko damo nekoliko nižjo obrestno mero na takih naložbah. Tega mehanizma strani naše nacionalne banke nimamo, a ne, seveda pa banke potem preko komercialnih ponudb, seveda upoštevaje tudi ta element zelenosti, dajemo določene popuste, tako da je v osnovi lahko ta razlika nekje od 20 do 30 bazičnih točk, odvisno kakšen je posel. V redu?
Hvala. Bomo naredili samo še eno vprašanje. Vem, da vas je bilo več, ampak bomo potem šli na kavico, pa bomo nadaljevali tam.
Ja, tudi mene veseli ta pogovor. Moje ime je Barbara Simonič, Klimalab podjetje zaenkrat. Jaz sem bila 15 let na tem področju, pač tudi v državni upravi 13 let in vem, koliko je pač dejansko nepoznavanja teh tveganj in nezavedanja teh tveganj. In tudi zdaj me je najbolj v bistvu razžalostil, ko beram v poročilih velikih podjetij, ki so na voljo, da v bistvu ocenjujejo podnebna tveganja kot nepomembna in grejo poročila mirno čez. In to največja slovenska podjetja, se pravi, kaj šele si predstavlja mala in srednja podjetja. In tukaj se mi zdi ključna vloga teh, ki dajo denar v pač ta podjetja, da ravno to preverjate, to v bistvu, a ne, tako kot ste rekli in jaz tudi vem, da v bistvu ni teh strokovnjakov na trgu, ki bi dejansko znali to ocenjevati in znali presojati. In to me zanima. Kje imate te strokovnjaki, mogoče najbolj zanito? Pa če smem, en čist kratek komentar na to staranje prebivalstva in to vlaganje, ker me res jezi to področje, ker sam mogoče par podatkov, 60%, povprečna starost vlagateljev, ki koristijo nepovratne spodbude Eko sklada je 60 let. To so edini ljudje, ki imajo sredstva. Poprečna pokojnina je čez 1000 evrov, več kot minimalna plača v Sloveniji, veliko več pa vemo, da večji del Slovenije prejema minimalno plačo. Potem recimo še kakšen podatek o staranju prebivalstva. Poglejte si recimo, kar ste omenili to vlaganje za davčno olajšavo, kakšni so donosi teh skladov. Jaz sem, ker sem bila dolga leta v državni upravi vlagala v modro zavarovalnico, jaz imam tak minus iz tega denarja tam, da to človek ni videl. Res, to je pač tako. To je kraja pri belem dnevu, če spremljamo malo ZDA njihove, kakšne so donosi. Tako da jaz bi, kar se staranja prebivalstva, pa tega, koliko imajo denarja ljudje, ki se upokojijo, pa kakšna je situacija zdaj, pa jo lahko še v kratkem pričakujemo, rekla, da izboljšave obstoječega najprej.
Dejansko, to je res ful pomembna tema in tem se v Sloveniji čist premalo pogovarjamo. Recimo pa za donose pravzaprav niti ni kriva sama inštitucija, ki ste omenili, ampak naložbena politika, ki jo je ta inštitucija morala z zagotovljenim donosom, zapisanim v zakonu, za naložbeno politiko, ki je zapečena, neumna naložbena politika v zakon, v bistvu je mogla ta zavarovalnica, ta konkretna inštitucija spoštovati. Ne zato, ker bi slabo upravljali. Zato, ker so imeli neumno naložbeno politiko. Naložbeno politiko, ki ni usmerjena na dolgoročno vlaganje, ki je lahko maksimalno sploh za mlade ljudi, kot ste vi recimo, se izkorista neke naložbe, ki so bolj tvegane, recimo delniške naprimer, tega ni bilo noter. So mogli vlagati v nedonosne obveznice, pa loviti za jamčen donos. Katastrofa, recimo z nekega naložbenega vidika je to skregan z vso logiko. Ampak hvala Bogu, da se vsaj o tem v Sloveniji začenemo malo pogovarjati, ker dejansko s tem bomo ratali. Sej, denar te ne more srečati, ne? Absolutno ne, ampak pomaga pa. Ne? In seveda, res je, ne? Mislim, in če ne drugega, se lahko, se to vidimo, bogate pač evropske države lahko prvošijo določen nivo dostojnega starenja konkretno. Ne? Mi pa še nismo tam. Se moramo čim več o tem pogovarjati, zato da bomo neka taka bogata
evropska država. Torej, hvala še enkrat vsem. Gradimo skupaj to odpornost firme, finančne inštitucije, mi kot posamezniki s pozitivnimi komentarji ali takimi, kot je bil na koncu, kar nas mogoče, kot Luka prej reče, malo brsne še urit, pa se še malo bolj pogovarjamo. Hvala še enkrat vsem.
Tako. Hvala za odkritost na tej strani odra, hvala za odkritost na tej strani in to ne bo enkratni dogodek, v CERU bomo poglabljali vsebine, hvala za predloge in na tveganjih imamo zdaj tudi en live projekt, 7-letni na graditev odpornosti. Dogodkov bo še več, mislim, pa ne samo dogodkov, vsebin, priporočil, delavnic, vabljeni, da vi pridete do nas, da nam date informacije, da vas vključujemo kot dobre prakse, kot izzive, kot pobude. Mal tveganje začenja nastajati, ker smo lačni, tako da čaka nas kava in roglički.